บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าโอกาสที่มาบรรจบกันในลักษณะนี้มีน้อยครั้งตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่มีการบรรยายอบรมปีตึกสวนี้ในปีนี้ถือว่าพิเศษคือวันเสาร์ที่12สิงหาคมก็ทรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันเสาร์ที่5ธันวาคมก็มาทรงกันอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่วันเสาร์จะมาเจอกับวันเฉลิมบรรดาประชาชนคนไทยทั้งหลายได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แสดงความจงรักภักดีกันด้วยประการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมักเน้นไปในด้านการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระองค์ที่ประจักษ์แก่ใจตนเองให้ประจักษ์แก่บุคคลเราเองถ้าจะมองกันโดยนัยยะนี้จะเห็นได้ว่าก็เป็นเช่นเดียวกับการที่พุทธศาสนิกชนยกย่องสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนั้นมีเต็มเปี่ยมอย่างนั้นใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญท่านก็มีคุณอยู่อย่างนั้นการสรรเสริญจึงไม่ได้เป็นการเพิ่มคุณให้แก่ท่านแต่ประการใดแต่เป็นการเพิ่มคุณให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้สรรเสริญเท่านั้นและการสรรเสริญที่พึงประสงค์จริงๆก็คือการน้อมนำเอาคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในพระรัตนตรัยมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อปฏิบัติตนให้ใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นการยกย่องสรรเสริญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญพระคุณก็คงเป็นพระคุณอยู่อย่างนั้นในการยกย่องสรรเสริญที่พึงประสงค์จริงๆจึงน่าจะเป็นการน้อมนำเอาพระคุณที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจนตามให้พระองค์เสด็จประทับอยู่ภายในดวงจิตของอนาประชาราษฎรทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เป็นอันมากนั้นถ้าหากว่าบุคคลได้น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตามประจำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้อย่างแท้จริงและชื่อว่าเป็นการทำตนให้ใกล้ชิดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับการปฏิบัติสัมผัสคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ทำให้บุคคลผู้นั้นใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนั่นเองพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำมายกย่องสรรเสริญกันนั้นเป็นอเนกนันท์ก็พูดกันมาตลอดระยะเวลานานก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่และประจักษ์แก่ใจของประชาชนคนไทยทั้งหลายและแม้แต่ต่างประเทศปัญหาที่น่าศึกษาน่าพิจารณาก็คือว่าพระคุณสมบัติที่แสดงออกเหล่านั้นไปยุติด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในฐานะต่างๆเป็นทศพิตราชธรรมราชสังฆะจักรวรรดิวัตรเป็นต้นซึ่งมีการเผยแพร่กันอยู่มากแล้วและธรรมะที่น่าจะเพ่งมองไปในจุดนี้ก็คือเรื่องของพระธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นกำลังของพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิบัติราชภาระที่ท่านแสดงไว้ในสองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกนั้นเป็นการเจาะจงคือเป็นการเสริมสร้างคุณสมบัติท่านจำแนกเอาไว้เป็น5ประการเรียกพาหะภาระหรือกายภาระได้แก่ความมีกำลังกายหรือสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเหมาะสมแก่การทำงานรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆเรื่องสุขภาพพลานามัยนั้นเป็นอุปการะที่มีความสำคัญคนเราแม้จะมีความตั้งใจดีมีตำแหน่งหน้าที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างไรก็ตามแต่ถ้าสุขภาพพลานามัยไม่อำนวยให้มันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นในทางศาสนาพระเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่าอารุกยาปรมาลาภาความไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอย่างสูงสุดวันท่านที่มีสุขภาพพลานามัยดีว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะเป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าไปได้ ประการที่สองคือโภคภละได้แก่กำลังราชทรัพย์หรือกำลังทรัพย์สมบัติที่จะต้องใช้ไปในกิจกรรมเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อบุคคลทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นกล่าวกันว่าทรงทำสงครามกับความยากไร้ของประชาชนมาตลอดระยะการอย่างนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีพระราชทรัพย์ทั้งส่วนพระองค์และส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นเข้าไปช่วยเหลือในกิจการเหล่านั้นการทำงานในลักษณะนี้ทรัพย์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนมากแม้เราจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นในด้านที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองได้วันนี้เราจะพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้เสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นอันมากและทรัพย์สินส่วนพระองค์จะเป็นที่ดินและสวนไร่นาเป็นต้นและสายทรัพย์สมบัติที่มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเป็นอันมากเข้าไปต่อสู้กับความยากไร้ที่มีอยู่ภายในชาติบ้านเมืองก็ให้ผ่อนคลายบรรเทาเบาบางลงไปได้เป็นอันมากประการต่อไปนั้นคือมัจจพละได้กำแก่กำลังของอมาตย์คือคนที่ปฏิบัติราชการใกล้ชิดผู้ร่วมกิจกรรมในการทำงานเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะทำงานแต่ลำพังคนเดียวไม่ได้จะต้องมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในการงานรับผิดชอบในส่วนต่างๆและกำลังคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพมีพื้นฐานในความคิดจิตใจที่ใกล้เคียงกันสำนวนทางศาสนาท่านใช้คำว่าเป็นกัลยาณมิตรกันจึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยก็ตามประการต่อไปท่านใช้คำว่าอภิสัจจะพละคือกำลังได้แก่การเกิดอยู่ในสกุลสูงมีฐานศรัทธายอมรับอยู่ข้างล่างเป็นการยอมรับรวมๆแล้วก็รอมยอมรับโดยเจาะจงก็มีฐานเกิดขึ้นหลายฐานและได้มีการพัฒนาฝึกปรือตนเองพัฒนาตนเองในด้านต่างๆมาโดยลำดับจนสร้างสภาพยอมรับนับถือให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นอันมากการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและจะอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของสังคมได้มากยิ่งขึ้นโดยลำดับแต่ในที่สุดก็มารวมอยู่ที่ปัญญาพละหรือกำลังคือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ในกิจการต่างๆซึ่งธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากเป็นจุดเริ่มต้นก็คือหลักของโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆโดยเหตุโดยผลโดยบาลแยบคายมีขั้นตอนเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการพินิจพิจารณาไม่ได้มองปัญหาในลักษณะแคบๆหรือมองเป็นจุดใดจุดหนึ่งเพราะบางครั้งการแก้ปัญหานั้นจากว่ามองเพียงมุมใดมุมหนึ่งอาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นกว่าการแก้ปัญหาด้วยซ้ำไปเรื่องปัญญาจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการดำรงชีวิตทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตซึ่งพระเจ้าทรงยกย่องว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสุดยอดของมนุษย์ก็คือคนที่มีปัญญาสมบูรณ์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเข้าถึงจุดสุดยอดจริงๆก็เพราะความมีปัญญาเครื่องตรัสรู้ที่สามารถทำอาสวะกิเลสได้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองพระธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นอุปการธรรมในการที่จะให้พระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็ตามดำรงอยู่ในฐานะตำแหน่งที่จะเกื้อกูลต่อนาประชาราษฎรภายในชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสมบูรณ์ด้วยพระธรรมเหล่านี้ทั้งในส่วนที่เป็นพระวรกายและส่วนที่เป็นคุณธรรมตลอดถึงส่วนที่เป็นโภคสมบัติแต่ถ้าจริงข้อนี้จะพบว่าแม้คนจะได้มาถูกต้องสมบูรณ์อย่างไรก็ตามในสี่ข้อแรกแต่ถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาเลือกเฟ้นการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ถูกใช้ไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องสมบูร หรือบางครั้งก็อาจจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้หลักปัญญาจึงถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญมากดังนั้นพละอีกข้อหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงธรรมะคือพละนั้นทรงแสดงไว้หลายหมวดด้วยกันในหมวดหนึ่งจึงถือว่าเป็นธรรมะปฏิบัติสำหรับผู้เป็นพระมหากษัตริย์คือกำหนดมาตรฐานเบื้องสูงเรื่องของธรรมะนั้นที่จริงก็มีความเป็นสากลคนศึกษาปฏิบัติธรรมะบางครั้งก็จะติดในรูปแบบของการปฏิบัติเข้าใจว่าธรรมะเหล่านั้นสำหรับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่จริงธรรมะนั้นมีความเป็นสากลอยู่ในธรรมะเหล่านั้นเพียงแต่ปริมาณของความเข้มข้นของการปฏิบัติธรรมะจะต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนภารกิจความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นศีลศีลในข้อใดก็ตามยกตัวอย่างมาศีลข้อปาณาติบาตก็คือปาณาติบาตของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่านั่นเองแต่ปาณาติบาตที่เป็นทั่วไปสำหรับคนที่อยู่นอกศาสนาก็อาจจะถือว่าฆ่าสัตว์บางอย่างได้ฆ่าสัตว์บางอย่างไม่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ไม่ได้ฆ่าสัตว์เดรัจฉานได้หรือฆ่าสัตว์มีคุณไม่ได้ฆ่าสัตว์ทั่วไปได้เป็นต้นแต่พอมาถึงพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าการฆ่าสัตว์ทุกชนิดเป็นบาปแต่ว่าในชั้นของการประณีตขึ้นไปเราจะพบว่าระดับศีล5มันก็เป็นชั้นหนึ่งระดับศีล8ศีลอุโบสถก็เป็นอีกชั้นหนึ่งระดับศีล10ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งระดับศีล227ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งแต่เราจะพบว่าชาวบ้านสมาทานอุโบสถไปแล้วก็ดื่มน้ำที่ไม่ต้องกรองก็ได้แต่สำหรับพระต้องกรองก่อนชาวบ้านรักษาศีล5ศีล8สามเณรรักษาศีล10นางสิกขมนารักษาศีล6นางสิกขมนารักษาศีล10สามารถที่จะตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ดอกไม้ได้แต่พระกลับตัดไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าก็ศีลข้อปานานติบาตนั่นเองแต่มันมีความประณีตขึ้นเท่านั้นศีลก็คงเป็นศีลอยู่นั่นเองเพราะธรรมะที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆเรียกว่าราชธรรมบ้างเรียกว่าคารวะธรรมบ้างเรียกว่าสมณะธรรมบ้างอะไรเนี่ยคือใกล้ๆกับเจาะคนแต่แท้จริงไม่ใช่เจาะคนเป็นการกำหนดระดับมาตรฐานขั้นสูงเอาไว้ตามฐานะของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นพระธรรมอีก5ประการที่ท่านแสดงมาตรฐานอย่างสูงเอาไว้ในระดับโลกก็คือเป็นธรรมะของพระมหากษัตริย์นั้นประการแรกก็คือปัญญาพละเช่นเดียวกันคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าตามปกติแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญจะไม่เอาปัญญาไปไว้ข้างหน้าแต่ถ้ามีเรื่องสำคัญแล้วจะต้องเอาปัญญาไปไว้ข้างหน้าเสมอเช่นมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เอาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไว้ข้างหน้าอธิษฐานธรรมธรรมะที่บุคคลจะต้องตั้งไว้เป็นฐานใจให้มั่นคงเอาปัญญาไว้ข้างหน้าที่ทรงแสดงไว้ว่าปัญญังนัปปมัชฌยะอย่าประมาทในการใช้ปัญญาสัจจะมนุรักเหยะให้ตามรักษาสัจจะจาฆะมนุครูเหยะให้เพิ่มพูนจาฆะคือความเสียสละสันติเมวะสุสิกเหยะพึงพอกพูนทางแห่งสันติคือทางแห่งความสงบทำไมจึงเอาปัญญาไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าในตอนต่อไปนั้นเราจะต้องใช้สัจจะแล้วก็มีจาคะมีความสงบแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งสัจจะนั้นอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้ถ้าขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพราะก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาซะก่อนจึงไปตั้งสัจจะทีหลังไม่จะไปตั้งสัจจะในทางผิดๆอย่างสัจจะของพวกโจรตกลงนัดหมายกันแล้วจะต้องปล้นให้ได้จะต้องฆ่าให้ได้ก็เป็นสัจจะเหมือนกันแต่เป็นสัจจะในทางที่ผิดดังนั้นท่านจึงเอาปัญญาไปนำไว้คือต้องใช้ปัญญาสอดส่องซะก่อนพระธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นเฉพาะในข้อนี้จะเห็นว่าทรงแสดงปัญญาไว้ข้างต้นเรียกว่าปัญญาพละกำลังคือปัญญาที่จะเกิดขึ้นด้วยการศึกษาการพินิจพิจารณาการลงมือประพฤติปฏิบัติ จนสามารถแยกออกได้อย่างเด่นชัดระหว่างทางแห่งความเสื่อมกับทางแห่งความเจริญและมีอุบายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินชีวิตในทางเจริญได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดโมฆะคือความหลงความเคล้าในเรื่องต่างๆให้ออกไปได้โดยลำดับจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตของบุคคลประการต่อไปคือวิริยะพละกำลังคือความเพียรพยายามในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆตามสมควรแก่สถานะของตนจะในโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติท่านแสดงการใช้ความเพียรออกไปในสี่ทิศทางด้วยกันคือความเพียรในการป้องกันความเพียรในการบำบัดความเพียรในการบำรุงความเพียรในการรักษาซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าแม้แต่การบริหารชาติบ้านเมืองบุคคลก็ต้องใช้ความเพียรในสี่สถานะนั่นเองคือความเพียรในการป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายต่างๆซึ่งยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดขึ้นความเพียรในการบำบัดคือการขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นอันตรายต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วให้ออกไปเพียรในการบำรุงคือการน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปไว้ภายในชีวิตจนถึงภายในชาติบ้านเมืองและเพียรพยายามรักษาคือการรักษาคุณธรรมความดีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เอาไว้ให้ดำรงคงอยู่และเพิ่มพูนต่อไปแต่ความเพียรพยายามนั้นจะต้องออกมาในลักษณะหนึ่งเรียกว่าอนวัชชพละได้แก่กำลังคือการกระทำในลักษณะที่ไม่มีโทษซึ่งแน่นอนการวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินว่าสิ่งนั้นจะมีโทษหรือไม่มีโทษนั้นจะต้องใช้ปัญญาสอดส่องให้ชัดเจนซะก่อนจึงจะลงมือใช้ความเพียรพยายามลงไปเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นตามปกติก็จะมาปนๆกันอยู่นั่นก็ผลไม้ผลหนึ่งมีทั้งใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็กินได้กินไม่ได้และบางอย่างผลไม้บางอย่างส่วนหนึ่งเป็นพิษส่วนหนึ่งรับประทานได้เป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีการวิเคราะห์สอดส่องมองให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องเหล่านั้นเป็นการมองสิ่งนั้นทั้งกระบวนการของมันเรียกว่าอย่างได้ลึกสืบได้รอบด้านของปัญหาเหล่านั้นแล้วในสุดก็ลงมือกระทำลงไปแต่ในชั้นการใช้ปัญญาวิเคราะห์วินิจฉัยนั้นในจุดเริ่มต้นท่านให้มองที่การกระทำนั้นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือไม่แต่การมองคนอื่นนั้นไม่ได้มองในจุดแคบๆคือจะมองไกลออกไปมากๆเรียกว่าเป็นการมองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตด้วยคือไม่ใช่มองเฉพาะในปัจจุบันการใช้ปัญญาสอดส่องพินิจพิจารณาถึงคุณถึงโทษในลักษณะนี้ปริมาณปัญญาจะต้องเพิ่มขึ้นในฐานะนั้นๆในสิ่งนั้นๆที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆมีการประเมินผลมีการสรุปผลอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและสามารถจะมองลึกซึ้งลงไปถึงจุดหนึ่งว่าบางอย่างคนอื่นไม่เดือดร้อนหรอกแต่ว่าตนเองเดือดร้อนก็มองที่ความคิดที่การกระทำต่อถึงคำพูดของตนว่าจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนหรือไม่แต่ตามปกติแล้วถ้าออกมาทางกายทางวาจาถ้าไม่ดีก็จะเดือดร้อนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแล้วก็มองในชั้นของความคิดเพราะความคิดบางอย่างนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองทำลายสุขภาพจิตของตนเองให้เดือดร้อนเช่นจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์ทั้ง5ประการซึ่งพระเจ้าทรงสอนให้สงบระงับด้วยหลักของสมถกรรมฐานนั้นเพิ่งสังเกตว่านิวรณ์แต่ละข้อนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ถูกนิวรณ์ครอบงำโดยเฉพาะ พราะเป็นเรื่องของภายในจิตใจไม่ใช่เรื่องข้างนอกคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเราโดยตรงแต่อาจจะเดือดร้อนเพราะรู้สึกห่วงใยในฐานะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงกันซึ่งผิดกับการกระทำทางกายทางวาจาไม่เป็นการเดือดร้อนตรงแต่นั้นก็มองถึงความคิดบางอย่างแต่ถ้าจะเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนก็สงบความคิดเหล่านั้นลงไปแต่แนวพุทธศาสนานั้นจะมองไกลไปจนถึงสังสารวัฏอย่างที่ทราบกันแต่แม้บางอย่างเราก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษอะไรแต่เป็นความทุกข์ในสังสาระท่านก็ให้มองเห็นโทษในเรื่องเหล่านั้นชัดเจนแต่ในการปฏิบัติภารกิจการงานตามสมควรแก่ฐานะนั้นอย่างในกรณีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีคนได้รับใช้ใกล้ชิดของท่านมองเห็นว่าหลักการสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็คือหลักของยุติธรรมที่จะพยายามพิทักษ์รักษาธรรมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั้นประการที่สองคือขันติธรรมความอดกลั้นอดทนในกิจการงานต่างๆไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากและบางครั้งดูแล้วไม่น่าจะทนได้แต่ว่าก็ทรงทนได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามที่จะบำบัดความทุกข์คือสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นขจัดความทุกข์ที่มีอยู่แก่บุคคลอื่นให้เบาบางลงไปคราวนี้จะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากโทษคือไม่มีโทษด้วยกันทั้งนั้นแต่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ส่วนตรงเองและส่วนของอนาประชาราษฎรดังนั้นพอคุมมาถึงจุดนี้ก็ให้ออกมาในจุดหนึ่งที่เรียกว่าสังคหพละคือกำลังคือการสงเคราะห์กำลังคือการสงเคราะห์จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปเพราะสาบใดที่ใจของบุคคลยังปรารภตนเองพวกของตนเองความสะดวกสบายของตนเองการสงเคราะห์ด้วยความจริงใจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงจึงทรงเริ่มมาจากปัญญาที่จะต้องขจัดโมหะออกไปซะก่อนแล้วแสดงวิริยะซึ่งจะต้องขจัดความเกียจคร้านความเหนื่อยหน่ายความมายาสาไถให้ออกไปแล้วปัญญาจะควบคุมกำกับในการกระทำในการบำเพ็ญเพื่อไม่มีโทษแต่มาเน้นที่สังคหะสังคหะคือการสงเคราะห์นั้นที่จริงมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งที่เรียกว่าอามิสสังคหะคือการสงเคราะห์โดยวัตถุสิ่งของซึ่งอยู่ในฐานะวิสัยที่ตนจะสงเคราะห์ได้และธรรมสังคหะคือการสงเคราะห์โดยธรรมได้แก่การประพฤติปฏิบัติธรรมต่อบุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่ฐานะที่เกี่ยวข้องกันและการโอวาทอนุสาสสั่งสอนชี้แจงแสดงเหตุผลต่างๆแก่บุคคลเหล่านั้นจะรวมราชวาทในโอกาสต่างๆเป็นต้นพวกพระธรรมในกลุ่มธรรมเหล่านี้จะเห็นได้ว่าพอมาถึงสังคหะสังคหะธรรมก็ออกมาในรูปของสังคหะวัตถุทั้ง4ประการซึ่งมีทั้งส่วนของอามิตรและมีทั้งส่วนของธรรมในส่วนของอามิตรก็คือทานที่เป็นการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของในส่วนของธรรมก็คือปิยวาจาการเจรจาในถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานมีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อบุคคลนั้นอัตจริยาประพฤติตนวางตนกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากและสมานัตตาวางตนได้ดีสม่ำเสมอเหมาะสมไม่ถือตัวไม่สูงเกินไปซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อกายเป็นหลักสากลที่ครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเอาไว้ดังการที่บุคคลมีจิตสำนึกถึงคุณธรรมความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีก็จะน้อมนำธรรมะเหล่านี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเมื่อทำไปแล้วมันจะได้ประโยชน์เกื้อกูลเป็นอันมากในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไปชื่อว่าบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการบูชาอย่างจริงในฐานะเป็นประสบกนิกรภายในชาติก็ชื่อว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่ถูกต้องที่สุดในฐานะที่เป็นมนุษยชาติ ก็จะมีโอกาสปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาจิตใจตนเองให้สูงขึ้นและสัมผัสธรรมะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแม้จะยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็สามารถตกแต่งภพชาติของตนให้ประณีตขึ้นและโดยเฉพาะอย่างจริงก็คุณภาพของจิตที่พระธรรมเหล่านั้นเมื่อมีกำลังสูงขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดบำบัดที่ท่านใช้คำว่าปฏิปักษธรรมคือธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามหรือไปได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายให้เจือจางเบาบางลงไปได้โดยลำดับก็จะคุ้มครองป้องกันรักษาบุคคลเหล่านั้นเอาไว้เราจะมองโดยสรุปจากปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศไว้ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าเป็นพระบรมราชโองการที่มองถึงประเทศทั้งประเทศโยนครทั้งนครแต่แท้จริงแล้วชีวิตของบุคคลนั้นก็คือนครนครหนึ่งนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ากายนครแต่แก่นครคือกายที่มีส่วนประกอบต่างๆอย่างที่ทราบกันดังนั้นได้ทรงสอนให้บุคคลมองชีวิตเหมือนกับนครซึ่งจะต้องมีข้าศึกศัตรูมาลุกรานรบกวนมีการบ่อนทำลายความมั่นคงภายในดังนั้นจะต้องพยายามต่อสู้กับศัตรูที่ทรงใช้ในที่นี้ก็คือมารด้วยอาวุธคือปัญญาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพยายามใช้ปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งไม่ว่าจะสำนึกถึงคุณความดีของใครก็ตามถ้าบุคคลพยายามเพิ่มพูนปัญญาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระเจ้าลูกหัวหรือต่อธรรมะอย่างแท้จริงและเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นตลอดกาลอันยาวนานต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป